Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av andre Mosebok.
Vi i andre Mosebok, kapittel 1, og vi leste versene 9 og 10 før vi satte strek sist. Og der ble det blant annet sagt at faraos datter, kongsdatteren, kalte denne gutten som hun fant Moses, for jeg har dratt ham opp av vannet, sa hun. Og navnet Moses betyr å dra opp. Og faraos datter ga ham det navnet fordi hun hadde dratt ham opp av vannet. Selv om identifikasjonen av de faraoer som regjerte under trelletiden er et meget motsigende tema, eller kontroversielt tema, og mye er overlatt til spekulasjoner, så kan faraos datter likevel ha vært den eldste datter til Ramses den annen, eller hun kan ha vært hans søster. Etter egyptisk skikk på den tiden ville hennes førstefødte gutt ha arverett til tronen. Moses ville ha vært den neste farao hvis Ramses den annen og hans dronning hadde vært uten egne barn. De første 40 år av Moseliv foregikk ved faraos hoff. Han ble fostret og utdannet som en egypter. Han så ut som en egypter, snakket som en egypter og handlet som en egypter. Han ble gjenkjent som en egypter da han dro til Midian, noe vi senere skal se i 2. Mosebok. Moses ble utdannet i det store soltempelet som var datidens fremste universitet. Vi undervurderer ofte den visdom som egypterne hadde. Deres astronomi var fenomenal. De kjente den nøyaktige avstand til solen. De arbeidet på basis av en teori om at jorden var rund og ikke flat. De kjente til en hel del kjemi, noe som bekreftes ved måten som de balsamerte sine døde på, blant annet. Vi har ingen lignende prosess som en fullgod i dag. Deres ferdigheter med fremstilling og bruk av farger var fantastisk. Deres farger klarere enn noen vi har i dag. Jeg går ut fra at våre malingprodusenter ville ha gitt ganske mye for å kjenne til formlene brukt til fremstilling av farger i Egypt. De sterke, vakre og holdbare etter 4000 år. Og jeg må nok regne med å male huset mitt atskillige ganger i løpet av min levetid, det jeg redd for. I tillegg til alle deres teoretiske og praktiske ferdigheter hadde egypterne også et kolossalt bibliotek. Og vi ble fortalt at Moses ble undervist i alle Egyptens visdom. Den eneste store mangel ved Moses utdanning var at han ble ikke undervist i hvordan han skulle tjene den levende Gud. Men undervurder ikke Moses, mine venner. Han var en fremragende kar. Stefanus gir oss i apostelgjerningene noe innsikt i denne perioden i Moses liv. Og nå siterer jeg fra apostelgjerningene 7, versene 20 til og med 29. På den tid ble Moses født. Han var et vakkert barn og behaget Gud. 3 måneder ble han oppfostret i farens hus, så ble han satt ut, men faraos datter fant ham og oppdro han som en sønn. Slik ble Moses opplært i all egyptisk visdom, og han utmerket seg både i tale og handling. Da han hadde fylt 40 år, fikk han lyst til å se hvordan det gikk hans brødre israelittene, og da han så en som ble mishandlet og led urett, forsvarte han ham og slo egypteren ihjel. Så mannen fikk sin rett. Han trodde at hans landsmenn skulle forstå at Gud ville bruke ham til å redde dem, men de skjønte det ikke. Neste dag støtte han på to menn som slåss, og han prøvde å forlike dem og sa, «Men, dere er jo brødre. Hvordan kan dere gjøre ondt mot hverandre?» Men han som hadde gjort urett mot sin landsmann, skubbet ham til side og sa, «Hvem har satt deg til høvding og dommer over oss?» «Du vil kanskje slå meg ihjel, slik du gjorde med egypteren i går.» Dette svaret fikk Moses til å flykte. Med andre ord forberedte ikke all utdanningen i Egypten Moses til å befri Israels barn. En dag da han var ute, så han en av sine brødre bli slått av en av slavedriverne, og Moses drepte vakten. Moses så både til den ene og den andre siden for å se om hans gjerning var blitt observert, men vanskeligheten var at han ikke hadde sett opp. Han burde ha sett hen til Gud, som ville ha forbudt ham å gjøre en ting som det, fordi Moses er 40 år forut for Gud i å utfri Israels barn. Derfor kommer Gud til å dra ham til side og inn i ørkenen. For jeg bare som en parentes si, det er utrolig hva egentlig ørkenen har betydd for å fostre mennesker i Guds tjeneste. Du kan lese skriften, også det nye testamentet, i lys av det. Da farao fikk høre om det, prøvde han å få drept Moses. Men han flyktet for kongen og slo seg ned i Midian. Der holdt han til ved en brønn. Moses hadde tilbrakt 40 år i Egypt, men dette hadde ikke forberedt ham for det som skulle komme. Presten i Midian hadde 7 døtre. De kom og øste opp vann og fylte karene, så småfe til faren fikk drikke. Men så kom det noen gjeter og jagde dem bort. Da reiste Moses seg og hjalp dem og gav småfe et vann. Da de kom hjem til sin far Reuel, spurte han, «Hvordan hadde seg at dere kommer så tidlig i dag?» De svarte, «Det kom en egypter og hjalp oss mot gjeterne. Han øste opp vann for oss og lot småfe drikke.» «Hvor er han da?» spurte faren. «Hvorfor gikk dere ifra mannen? Be ham inn, så han kan få seg mat.» Moses gikk med på å bli hos mannen, og han lot Moses få datteren Zipporah til kone. Legg merke til her at Moses oppfattes som en egypter. Zipporah ble gitt til Moses, og han gifter seg med henne. Det er interessant at mange av menn i Det gamle testamentet gir en antydning om Kristus. Selv om ikke alle detaljer i deres liv samstemmer med eller er type på Kristus, det kunne de jo ikke, så gir de likevel glimt av Kristus på en eller annen måte. Moses var en morder i skarp kontrast til Kristus, vår frelser. Men Moses var en type på Kristus ved at han var Guds utvalgte utfrier. Han ble fornektet av Israel og vendte seg til hedningene, tok seg en brud fra et hedningefolk. Senere fremstiller han seg igjen som Israels utfrier, og blir akseptert. Og så finner vi altså at Moses er i Midians land. I de neste 40 år vil dette være hans hjem. Han får 2 sønner. I ørkenen vil han begynne forberedelsene til å fri Israel fra trelldommen i Egypt. Til alle tider har det vært spørsmål om Moses ekteskap. Jeg er sikker på at han må ha elsket sin hustru, men det som er gjengitt her åpenbarer ikke et helt ideelt fellesskap. Denne delen av sitt liv er noe av det som Moses mer eller mindre går forbi. Navnet Zipporah betyr spurv, noe som kan antyde at hun var liten, og kanskje hun var også en litt nervøs person. Hun fikk en sønn, og Moses kalte ham Gershom, for jeg er blitt innflytter i fremmed land, sa han. Så gikk det lang tid, og kongen i Egypt døde. Israelittene sukket og klaget under trelldommen, og deres nødrop steg opp til Gud. Gud hørte hvordan de sukket og kom i hu den pakten han hadde sluttet med Abraham, Isak og Jakob. Gud så til israelittene og tok seg av dem. Gud gjør seg nå ferdig til å utfri Israels barn. Moses er blitt fostret for denne oppgaven. Gud valgte ikke å utfri israelittene fordi de var egypterne overlegne, eller fordi de hadde vært sanne og trofaste mot ham, eller fordi de ikke hadde blandet seg med avgudsdyrkerne. Dette folket hadde vært svært utro mot Gud. De hadde tjent avgudene fremfor ham. Du husker sikkert at etter at de hadde blitt utfridd fra Egypt og Moses hadde ledet dem inn i ørkenen, så kunne israelittene nesten ikke vente med å lage seg en gullkalv som de skulle tilbe. Guds hensikt var å fri dem ut fordi de var i en hjelpeløs, håpløs posisjon under slaveriet. Uten at noen grep inn på deres vegne, ville de ha omkommet. Gud gir oss to årsaker til at han vil fri Israel ut. Den første er: han hørte deres nødrop, og den andre er at han husket sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Den desperate, håpløse situasjonen for Israel appellerte til Guds hjerte, og hans løfte om å føre Abrahams slekt tilbake til landet etter 400 år fikk Gud til å uttenke en plan for å utfri dem. Hvorfor tror du Gud har utfridd deg? Det vil si, hvis du er forløst. Gud frelste deg av samme årsak som han frelste Israel. Han fant intet i oss som skulle forutsette hans frelse. Han gjør det helt klart at vi ble ikke frelst på grunn av noen fortrinn vi har. Paulus sier i Romerbrevet kapittel 3, versene 23-24, «For alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. Ordet ufortjent betyr uten en årsak. Vi er blitt frelst fra våre synder uten en årsak. Det er det samme ord som Herren brukte da han sa at han ble hatet uten årsak. Gud så ikke på meg og sa, du store min, du er hvit og protestant og ærlig og arbeidsom, og derfor vil jeg forløse deg. Faktum er at Gud så oss i syndens og likegyldighetens mørke. Han så at vi var håpløst fortapt og ikke i stand til å frelse oss selv. Guds kjærlighet stilte frem en frelser. For Gud elsket verden så at han ga sin enbårne sønn, forteller Johannes 3,16 oss. Men det var ikke hans kjærlighet som frelste oss, det var hans nåde. Vi ble frelst uten årsak ved hans nåde gjennom forløsningen som finnes i Kristus Jesus. Mange mennesker tror at Gud så noe i dem som var verd å frelse. De tror at Gud frelste dem som syndere, men det var fordi han så hvilke skjønne mennesker de kunne bli. For jeg sier at denne ideen er fullstendig kjettersk. Vi vil aldri bli elskelige. Hver av oss har den gamle naturen der intet godt bor. I Romerne 7,18 sier Paulus, for jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, bor det ikke noe godt. Det er en sko som virkelig gnager oss når vi blir fortalt at i mennesket er det ikke noe godt i det hele tatt. Det har det aldri vært, og vil aldri bli noe godt i oss. Derfor kan vi ikke produsere noe godt heller. Det er derfor Gud gir oss en ny natur når vi blir frelst, og derfor må den gamle natur til sist bli ødelagt.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.